nder talkuru kokkol habaru leydi swiss on landama dow fi ko darta hoƴitagol mbakaji an e hoorema ƴamtinake yalla e ɗum wawi wadde gollal ngal setama cuuɗi kokkol habaruji wala hen.
Alors je dirais que les médias
ko bimini kan won cuuɗi kokkol habaru ɗi no tilsi tewe yeeso hunde nden fuu laato fi démocratie laato kulle goɗɗe laato tabintinde ɓingu leydako sadormaji won ƴitagol bakaji ɗum won nder Niger ɗo minen giɗa ɗum to amin to nden ne wajibi himɓe bongita alhaaliji e ya wortaji e gurdam mu'en cuuɗi kokkol habaru ɗi du sey bonƴita.
Et les médias sont tort.
Moi woni ko lamde tedum.
Bah cette question a été posée
Koko be habaruji. Kanyu hani emedum kan e himbe fu medum daratu tudu kokkol kabogudi no tilsi tawi hen enen kala hala won itagol bakaji wuri hewde en kalendo sadoma challel na sadoma demokrasi tudu kokkol habaru den na tawa der leydi kan hani wada gollal mun no wodiri fondation irondel sen eutinu kibaru hebala de ko hala dun lato gonga
ki no fait pas de fake news
gollal kokkobe habaruji ko tuuga do mun ni woni laabal laataade hakkunde to heedana sengo fe woto neddo na waawi heddaade do dun endan.
Un journaliste, il est objectif.
Koko habaruji neddo non dartido o neddo du eutinto do heba landi o wido o ho ya kero ko onani fu o andina himbe do lawol gongako o hala hunde fu ko hani hale do dum bondigo fu o halan dun nino gam o motabintini ko o hala to dun nonno dun don woni gollal makko.
C'est la réalité, c'est ça le travail du journalisme.
Nenne ko lati fu seyni kedene hakkunde na
a cause des évidences on
reste jodon en hakkune gollema woni ewtinaadi en bidotu du heba lamdi edo ko kala tenfu.
Il faut être sûr de ce qu'on dit.